آزاد نظر میکروفون آلده سرور عثمان بگن تاشکنتن دراماتورگ سنجر علی امامو. سنجر علی که اسلام علیکم.
Assalamu alaikum.
Dramaturg siz va siz e'tibor beradigan global voqea bo'lyapti. E'tibor berayotgan bo'lsangiz kerak. O'sha koronavirus dramasi. Shu dramani siz bilan bugun muhokama qilmoqchiman, lekin oldiniga boshqa bir xabar, 25 may kungi xabar, kechagi xabar, Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamentini xabari. O'sha aytilishicha 19 may kuni Qoraqalpog'istonni Beruniy tumanida 43 yashar ayol 13 yashar o'g'lini sotmoqchi bo'libdi. 15 ming AQSh dollariga. Jamiyat qaysi tomonga qarab ketyapti? Shunga o'xshagan voqealarni oldin ham eshitgan bo'lishingiz kerak. Odatda chaqalog'ini sotishardi va mutlaqo qabul qilib bo'lmaydigan voqea bo'lsa ham nimalardir deb tushuntirish mumkin edi. Endi ersiz tug'ib qo'ygandir, esi yo'q qilgandir, och qolgandir debdi endi, yoki sotib olmoqchi bo'lganlar bolasiz bo'lsa shunga ko'ndirgandir deb tushunish mumkin edi. 13 yashar o'g'lini qanday qilib sotish mumkin?
Endi bilasizmi, buni agar buni nima uchun sotilyapti, siz aytgandek tushunarli, chaqaloq bo'lsa farzand zikolar boshqalar, agar 13 yashar bo'lsa bu o'smir yoshiga yetib qolgan bolada yoki sog'lom organi uchun degan gumon ehtimoli yuqori bo'ladi, yo bo'lmasa bu qulchilikka ketayotgan bola sifatida. Mayli, buniki qo'ydi sababini. Endi bilasizmi, biza buni oddiy insonni bir orasi chiqib qoladigan bir shu negativniy holat deydigan bo'lsak, bu judayam katta xato bo'ladi. Endi bizni ko'p ishlatadigan bo'lib qolganmiz, bu millatni fojiasi, mamlakatni fojiasi, davlatni fojiasi deb. Endi bu biza shu darajada bir haligi fojialar ichida bir yashaydigan holatdagi bir muhitda bo'lib qoldiki, bu fojiani o'zi uchun biz uchun bir mo'tadil bir tushga kirib ketib qoldi. Ana endi 13 yashar bolasini 15 ming dollarga sotadigan bo'lsak, demak buni bizni ildizini maishiy hayotdan emas, insonlarni bir ichidan ola chiqadigan bir inson sifatida emas, buni sotsial ahamiyatini e'tiborga berishimiz kerak. Demak, inson degradatsiyadan o'tkib yemirilishdan nariga o'tib bu mamlakatni aholisi. Demak, bu yerda borgan sari biz vahshiylashib borayotganimizni bir dalolati emas, Sarvar aka. Endi qarang, biz davlatda hali gapiradigan bo'lsak, savdoga borsada uy oqib ketgan odamlar yaxshiyam vaqtimizga siz bor ekansiz deb turishdi. Toshqo'g'irchoqqa borib ziroat xonim borsalari, prezidentimiz 24 soat bizni tinmasdan siz bilan bizani shu jon qo'ydirib turibdilar desakda, ayyoda odamlar vahshiylashib 13 yashar bolasini 15 mingga sotiribdi. Biz umuman bundoq qarasak, davlat rahbari ham, uni atrofidagilar ham shu yuzini yorug' qilib chiqib, umuman mamlakat ishlab qo'yamiz deb gapirishga ozgina uyalishsa ham bo'lardida, agar mamlakatda bittagina shu holat bo'lganda. Bu bittagina holat emas, buni bir qanchasini o'zingizda bo'lmaganda oyda qanchasini aytib turasizlar. Bu yana bizani xabar topib turganlarimiz.
Jarayon mexanizmida nimadir buzilgan, o'sha nima buzilgan, a?
Buzilgan, mana masalan aytsaki, 27 yil davomida masalan yoshlarni tarbiyasini buzilganini uzr, Karimov bilan sobiq prezident Karimov bilan olish mumkinmi deyilganda, albatta bu davlatda olib borayotgan siyosati ota bola tarbiyasida ham qarindosh urug'chilik, o'sha o'zimizni eng haligi milliy oddiy hayotimizni, eng insonlar oddiy hayotida ham judayam katta ahamiyati borligini mana shunda tushundikda endi hammasini. Demak, bu tarzda davlatda olib borilayotgan siyosati nima deydi, yuzaki bitta gapni gapirib yuborgandan keyin rahbar 2 soatdan keyin uni qaytib olishi, yana uni sevsa kimdir bu yerda haligi nima deydi to'qchilikdan bo'kayotgan bo'lsa, demak qayerdadir odamlar ocharchilikdan shu darajagacha borayotgan ekan. Yana shov shuv bo'lgan Emirat Saudiya shahzodasini kim o'qilishlari, bitta futbolchini futbolkasini 100 ming dollarga sotib olishi. Qarang, mana bu tomon. Yana brend tariqasida misol uchun shundoq narsalarni sotib olishadiki, chet ellik 200 ming 300 ming dollarga olishadi, balki o'sha narsani 3-4 ming dollarga olinadigan narsani, ular brend bo'lgani uchun shu narsa, bilasiz bu qanchalik nima ekan, yeyishdan, o'tirishdan, bu bular uchun juda oddiy bir holat bo'ldiki, endi xohlasangiz, xohlamasangiz, bu davlat xalq oldidagi o'zini nimasini oqlay oldi. Agar bittagina o'sha siz aytgan 13 yashar bolani sotmoqchi bo'lganing uchun ham agar shu narsa bu davlatga qo'yiladigan xalqqa qilayotgan bo'lsa, ochiqdan ochiq aytadigan bo'lsa, xiyonatkorona siyosati uchun ham iste'fosini berish kerak emasmikin?
Ayni paytda o'zbek jamiyatidek odob axloq haqida, odob axloqni ham o'zbekchasi haqida, milliy qadriyatlar haqida, ma'naviyat haqida gapiradigan boshqa millat bo'lmasa kerak. Nimaga shu gaplarni ta'siri yo'q?
Shu mana hozir bir nima deyotganingiz, 1916-yilda Rossiyaga majburlab mazkur olib ketishayotganda Andijonda shu ayollardan tashkil topgan shu mazkurchilikka qarshi ayollar qo'zg'olon ko'tarib chiqishgan. Bizani erlarimizni, o'g'illarimizni mazkurchilikka olib ketyapti Rossiya xalqi deb. Endi qarang, shu ahvolga kelibmizki, 100 yil oradan 110 yil o'tgandan keyin bizani xalqimizni o'zi o'z ixtiyori bilan Rossiyaga mazkurlikka qo'shgan bo'lishdi. Endi hozir qanday odob axloq haqida gapiryapmiz. Kim ishonadiki, 43 yillarda Rossiyadan evakuatsiya qilingan 500,000 odamni bittasini ham bolalar uyiga topshirmasdan hamma farzandini qilib o'zini oilasiga qabul qilganini rossiyaliklarni o'zi ham tan olib gapirishadi. Nahotki shu xalq 70-80 yil ichida birovni bolasini bag'riga olgan odam endi o'zini bolasini pullash darajasiga yetib borganimizni bilasizmi? Na bir taroz, na bir qiyos bizga singlashtiradigan bir o'lcham o'zi yo'q shaklida. Endi koshki Sarvar aka bu narsani ildizini aniq etish uchun aql zakovatim yana tub tomirgacha yetib borsa. Agarda bordi bizlar haqiqiy ma'noda biz gaplashganimizda oshkoralik bo'ladigan bo'lsa, o'sha prezident birinchi 6 oylik siyosatidan oshmagan o'sha yo'nalishdan ravon ketganda edi, hozir biz juda ko'p narsalarga erishgan bo'lardi. Jamiyat o'sha korrupsiyaga qarshi kurashadigan o'zi, masalan, korrupsiya shunaqangi bir balo bo'lar ekanki, bu urushdan ham battar bir ofat keltirar ekan. O'sha qadimda bundan necha yuz yillar oldin bir sayrof faolasiz jamiyatni yakson qiladigan 3 ofatni gapirgan ekan. Birinchisi savodsizlik, ikkinchisi poraxo'rlik, uchinchisi maddohlik deyilgan ekan. Qarang, shu 3 ofatni buyerda haligi urush deyilayotgan joy yo'q, krizis deyilayotgan joy, butunlay boshqa 3 omillar aytyapti jamiyatni yerni. Endi bunday olib qarasa, bizada shu 3 soha ham bir biri bilan musobaqadosh bo'lib ketdi. 30 yil ichida ziyoli qatlam yo'q bo'lib xalq ham omillashib ketdi. Xalq orqasidan tirikchilik zamonida bizning ziyoli qatlarimizga kirib ketdi. O'zini hurmat qadrini biladiganlar chet elga qochib ketdi. Qattiqroq gapiradiganlar karizdarda suvga olindi. Xalqni qattiq tanitadigan ziyoli bo'lmagandan keyin davlat tepasiga qanaqa odamlar kelishi mumkin?
Demak, ha deb o'zbekona odob, o'zbekona axloq deb gap sotishdan ko'ra 200lamachilik qilmaslik, korrupsiyaga bolta urish kerak degan bir fikrni uqtirmoqchisiz-da, shundaymi?
Bu narsa haqida biz allaqachon bizlar norishdan pasiy norozilik bildirishdan biz amalga o'tadigan paytimiz allaqachon kelgan. Men shu sohada ham shu mavzuda ham o'zim ham gapiramanku, lekin ko'pincha o'zimga savol beramanda, loqal nima ish harakat qilding? Xo'p, mayli, shu 20,000 imzo bitdi. Nahotki shu o'zing hech bo'lmasa shu liderlarni bir ko'zing bilan chamalab, kimlarni liderlarga tavoqsa bo'ladi. Bironta bir shu 20,000 nomzod yig'ish jarayoniga bir harakatga tushsa bo'lmaydimi degan narsani o'zimga beraman. Endi to'g'ri, atrofda bizani siyosat desa, Karimov davri siyosat bu kriminal, jinoyat so'zini bir sinonimi darajasida bir qabul qilib qolgandan keyin ham qiyin. Lekin hozir xalq orqasida uyg'onishga uyg'ondi, lekin uyg'ongan joyda bitta joyda depsinib qoldik. Demak, kurash degan so'zlar emas. Demak, biz kurash degan so'zga amalga o'tishimiz kerak. Demak, korrupsiyaga siyosiy yo'l bilangina biz erishishimiz mumkin. Bu davlat huquqiy sohasini deydigan bo'lsak, yoki ba'zi ma'muriy nima deydi, kuch ishlatish tartibi orqali qilinadigan bo'lsak, bu bizga hech ish bermaydi. Çünkü biz etken o şey sizinlerin oğuzu karısı babamızı kimdiki geçen az kulağa geçip basıp bulurken.
Hop. Kelin endi başka mavzu. Baya suhbatını başında aittim. Bütün dünyada koronavirus draması devam eti yaptı. Dramaturg sıfatı da şu dramanın Uzbekistan sahnası da kandı keçi ötkenini ya, bir nazar taşlayan bu şey kerek. Baş kahraman, o'sha Gamletni otasini ruhida ko'zga ko'rinmas koronavirus boshqa personajlar qanday harakat qilyapti?
Har qalay shu tomondan bir qadar ko'nglim sal yupatsa bo'ladiki, koronavirusga nisbatan bizda har qalay davlat tomonidan qattiq qo'lligi bu yerda ish berib qoldi. Bir tomondan davlat qattiq qo'lligi, ikkinchi tomondan bizlar xalqimizni ham bir itoatlikka xos bo'lgan bir xarakteri shu koronavirusga bir intizom bilan boshlarini tavsiya intizom bilan va nima deydi uni keng yoyilib keng quloch yoymasligi uchun ancha yaxshi ta'siri bo'ldi. Lekin endi bu yog'i qandoq bo'ladi degan narsa bor. Bizda davlat ayni paytda hozir qayerda hozir nima koronavirus bilan chalingan odam bormi, darrov o'sha joyga izolyatsiya qilyapti, odamlarni olib borib yotqizib qo'yyapti. Biz endi qachon pandemiya tugashini ham bilmaymiz, qancha davom etishini ham bilmaymiz, asorat darajasi xavfi qaysi darajada ekanligini ham bilmaymiz. Lekin hayot degan so'z to'xtab qolmaslik kerakligini ham tushunish kerak. Agar bir necha yil davom etadigan bo'lsa, bu bularga karantinlar, izolyatsiyalar bilan qachoqlashgan xalqni battar haligi kun ko'rish nimasi muammo yog'ilib ketadi. Bizda karantin sharoitida faol ishlash masalasini oldinga qo'yishimiz kerak. Masalan, buni albatta propagandasi, ya'ni qanday propaganda bo'lishi kerak. Ya'ni masalan, o'sha masjidlarda ish tushadigan bo'lsa, bozorda ish tushadigan bo'lsa, o'shani hozir bizga aniq bo'lgan, ma'lum bo'lgan ehtiyot choralariga qattiq amal qilish kerakligini odamlarni masalanki qon qonigacha singdirib borilmas ekan, mana bu hozirgi qilayotgan choralar xolisni o'zini nimasini bermay qo'yadi, samarasini. O'shaning uchun ham biz pandemiya sharoitida faol mehnat bilan shug'ullanish choralari haqida o'ylashimiz kerak deb o'ylayman.
O'sha koronavirusdan saqlanish choralarini unutmagan holda ayni paytda faoliyatni ham yo'lga qo'yish kerak, bo'lmasa tirikchilik to'xtab qoladi demoqchisizlar.
Hayot to'xtab qolishi kerak emas.
Lekin qo'shnilarga qaraganda, ayniqsa Tojikistonga qaraganda, menimcha O'zbekiston hukumati to'g'ri yo'l tutibdi, deyapsiz endi. Shundaymi?
Albatta, bu Mirziyoyev qilgan keskin harakatlari, pandemiyaga qarshi qilgan radikal harakatlari hozirgi paytda bizda o'limni ham juda ham kam miqdordagi deb aytib. Lekin bu yerda shukrlarda yana ko'payish alomati bor. Mana bugun biz dalaga keldik-ku, kelyapmiz, shu kelgancha xavotirlanib kelyapmiz. Kecha viloyat gaisiga telefon qilib, yo'l ochib etsam yo'q deyishdi. Shaharga gaisiga telefon qilsam yo'l ochib deyishdi. Shu bugun bormasak bo'lmaydi, hammalar aytilgan kishilar qurib qoladi deb shu cho'chib keldi-ku. Endi bu ham normal holat emas.
Demak, siz hozir suhbatimizni oldidan aytuvdingiz, G'azalkentdaman deb. G'azalkentdasiz-da?
G'azalkentda, ha, G'azalkentda.
Yo'llardagi ahvol qanday? Oldingidek o'sha virusgacha bo'lgan darajadami transport?
Bozor beku deyishgandi kecha. Kecha bozor beku, bugun lekin o'tib kelsak bozor ochiq edi har qalay. Lekin yana bir tomoni quvorlarni tomon shuyerdaki Toshkent viloyatida poytaxtga qaraganda aholini o'zi bir biriga farqchilik nimasi juda ham kuchli. Mana bu quvonarli bo'ldi. Shu bozorga kirsangiz ham, supermarketga kirsangiz ham, maskani sal mundoroq taqib qo'ysangiz ham, maskani taqib qo'ying deyishadi. Darrov haligi quvonli suv bilan kelishadi nima atrofga.
Bir birini nazorat qilyaptimi odamlar?
Bu vaqtinga qaraganda yaxshi ekan degan fikrga keldim-da. Lekin Toshkentda ham yaxshi, bozorga kirsangiz bir metr nariga tselofanni o'rab qo'yishgan, Milliy gvardiya nima MCS, militsiya xodimlari, sanitik stansiyalari gavjum, ular nimasi ishlashmasa. Lekin bizada viloyatda bir-birini nazorat qilish degan narsa yo'q. viloyatda bor ekan, xususan buni ozodlikda ko'rdim. Bu yaxshi qonunli holat.
Ha, yaxshi. Keling, endi shu kunlarni yana bir mavzusi o'sha Oriyat Donoda bo'lgan suhbat ortidan bo'lgan janjal, o'sha ikki jurnalist masalasi. Bir tomonda Milliy teleradio kompaniya raisi Alisher Xo'jayev aytayotgan korporativ etika masalasi, ikkinchi tomonda so'z erkinligi, fikr bildirish erkinligi. Bu janjaldan xabaringiz bo'lsa kerak-a?
Xabarim bor.
Siz nima fikrga keldingiz o'sha kechadan beri shuni o'ylab, agar o'ylagan bo'lsangiz?
Endi bu fikrki faqat bitta bir narsani ochiqlaydiki, bizada matbuotga erkinlik degan gap ketganda, biz faqatgina haligi to'y masalasidagi tanqidlar, eng haligi past, eng past darajadagi haligi o'sha qo'yib chiqdilar bilan bog'liq bo'lgan tanqidlarga ro'y berib qo'yamizki, mana ko'rib qo'ying, oldingi sobiq prezidenti davriga qaraganda bizni tanqidchi ham kuchli bitgina ko'rsata qolamiz. Agar bu yerda salgina bir hokim miqyosida boringki, davlat miqyosida gapirmaymiz prezident haqida tanqidni chetga qo'yib qo'yib, salgina bir siyosatga keladigan mana shu sardoba masalasidagi ahvoli sal bitta chaltog'ini ochib qo'yishganingda darrov buni ko'rdingizmi, haligi urkaltaga qilishga o'tib o'tib ketishdi bu nimalarni. Demak, bu yerda aytilayotgan oshkoralik, halii shaffof so'zidan prezidentimiz shaffof deb qo'yadilar-yu, shu shaffoflik degan so'zlar demak faqatgina til uchida odamlarni ko'zini bo'yash uchun qilingan narsani yana bir marta isbotladi. Demak, o'ylaymanki bunaqa nizolar haqida gapirish haqida bu yigitlarnidan xulosa qilib boshqa jurnalistlarimiz tilyog'lamalik qilayotgan, madahlik qilayotgan, mahiyovozlik qilib o'qiyotgan har qanday jurnalist bilsinki, yo birato'la oxirigacha madahligigacha qolaverishsin bo'lmasa, yo sal bo'lmasa xulosa qilib hech bo'lmasa qo'lni qo'lga berish degani shu ikki jurnalistni himoya qilish kerak. Agar bularda shuni ham qodir bo'ladigan bo'lsa, jurnalistligiga qasd etishga to'liq haqqimiz bor deb o'ylayman.
Tamam. Toshkentdan, to'g'rirog'i Toshkent viloyatining G'azal kentidan dramaturg Sanjarali Imomov edi. Rahmat sizga.
Sizga rahmat, Sarvar aka. Salomat bo'ling.
Xo'p, xayr.